barnaamijka dhalinyarada maan. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska Afrika, caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan VOA somali.com.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa maalin khamiisa, waa bisha March 1 sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a idaacadda dhallinyarada maanta, dhallinyarada degmada Goldogob oo kulan ay sugitaanka ammaanka kaga hadlayeen la yeeshay ciidamada amniga ee degmadaasi.
waxaa ka mid ahaa in dhallinyarada degmada Goldogob ka wacyigeliyaan xagga amniga, kana wada shaqeeyaan amniga guud ee degmada Goldogob, loona sameeyo wacyigelin amni si looga hortago khatarta halista ah ee runtii inta badan ku kacaan dhalinta degmada Goldogob, in ay sameeyaan xurumo iyo laamo amni oo looga hortago wax kasta oo fal ah oo dhaca si degdeg ah loogu soo gaaro.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida iyo geel dhaqashada oo la muudo sanadahan ugu dambeeyey inuu kor u soo kacayo haddana mar kale.
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka heestaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
agtada anoo anigu u xiisay intan dumarnimo xiishoday xogtada maxaan waraystay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa. marka horese warkii dunida, laba shirkadood oo ka mid ah kuwa hubka tafaariiqa haanta ku iibiya dalkan Maraykanka ayaa arbacadii shalay soo saaray qorshayaal ay wax kaga bedelayaan habka ay hubkaasi u iibiyaan kadib weerarkii toogashada ahaa ee ka dhacay gobolka Florida ee loo geystay iskuulka dugsiga sare. dukaanka weyn ee Walmart oo ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee dalkan Maraykanka gudihiisa lagu iibiyo hubka tafaariiqda ah ayaa soo saaray warbixin ay faahfaahin ku bixinayaan oo ay sheegeen in ay kor u qaadeen da'da ay ka iibinayaan hubka, iyagoo sheegay in qof ka yar 20 jir aanay hub dambe ka iibin doonin, iyagoo taasina ku macneeyay in ay u qaateen hubka iyo rasaasaynta amaba toogashooyinka kusii badanaya gudaha Maraykanka in ay qaybtooda ka qaataan si ay u xadidaan dadka hubku gacantooda gelayo. dukaanka Walmart ayaa sidoo kale waxa ay meesha ka saareen oo aanay iibin doonin qalabka ay caruurtu ku ciyaarto ee sida hubka oo kale loo soo sameeyey. sidoo kale dukaanka iibiya qalabka isboortiga amaba ciyaaraha ee magaciisa loo soo gaabiyo Dick's ayaa iyaguna sheegay in ay wax ka bedel ku sameeyeen siyaasaddii ama qorshihii ay hubka ku iibinayeen, iyagoo sidoo kale tilmaamay inaan qof 20 jir ka yar hub laga iibin doonin.
toddobaadyadii dhowaa ayaa baaritaanka lagu sameynayo inuu jiro xiriir u dhexeeya ololihii doorashada madaxweyne Trump iyo Ruushka. waxa uu u socday si xawli ah isagoo sidoo kalena lagu eegayo doorashadii Noveembar ee mudanayaasha Kongareska. maamulihii hore ee ololaha Trump, Paul Manafort, ayaa mar kale tegay maxkamad heer federaal ah shalay oo Arbaca ahayd magaalada tan Washington, isagoo sheegay inaanu wax dembi ah ku lahayn eedihii ugu dambeeyey ee la horkeenay. toddobaadkii hore Rick Gates, ku-xigeenkii hore ee Paul Manafort, ayaa qirtay dembiyadii loo haystay, taasoo ay ka mid ahayd inuu been u sheegay dacwad oogayaasha baaraya arrintaasi. bartamihii bisha sii dhammaatay ee Februarina 13 qof oo Ruusha ayaa markaasi dacwoyn lagu soo oogay iyadoo lala xiriirinayo faragelintii ay ku sameeyeen doorashadii ka dhacday dalkan Maraykanka. sidoo kalena ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud ee dalka Maraykanka Rod Rosenstein ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan markaasi oo ay labalaabayaan dadaalka ay ku doonayaan inay ku soo ogaadaan waxa arrintaasi ka jiray, iyagoo ilaalinaya kalsoonida iyo weliba dimuqraadiyadda dadka Maraykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, duhur wanaagsan dhankiina. Saacadda Afrikada Bari waa 11:30 halka ay Washington ka tahay 5:05 dhaaftay ee subaxnimo. Haddii aynu ku bilowno warbixinaha barnaamijka dhallinyarada maantana, dhallinyarada ku dhaqan degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa kulan la yeeshay saraakiisha ammaanka ee degmadaasi. Kulankaasi oo ay kaga wada hadlayaan doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan sugitaanka ammaanka, ay dhallinyaradani si iska wax u qabso ah ula shaqayn doonaan ciidamada ammaanka gaar ahaan. Waxaana qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ay barnaamijka dhallinyarada ee VOA-da uga warrameen in ay gacan ka geysan doonaan isdhexgalka ciidanka iyo bulshada. Kulankan oo ahaa kii ugu horreeyay ee ay yeeshaan ayaa wariyaha VOA-da Gaalkacyo waxa uu warbixinta nooga soo diray. Halkaasi waa Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Qaar ka mid ah dhallinyarada degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidanka booliska degmada, waxaana kulanka uu ahaa mid looga hadlayay doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan nabadda iyo sidii wada shaqayn buuxda ay u dhexmari lahayd labada dhinac. Guddoomiyaha dhallinyarada degmada Goldogob, Maxamed Jaamac Ciise, ayaa iiga warramay waxyaabihii kulanka dhallinyarada iyo saraakiisha ay kaga wada hadleen.
Waxaa ka mid ahaa in dhallinyarada degmada Goldogob ka wacyigeliyaan xagga amniga, kana wada shaqeeyaan amniga guud ee degmada Goldogob, loona sameeyo wacyigelin amni si looga hortago khatarta halista ah ee runtii inta badan ku kacaan dhalinta degmada Goldogob, in ay sameeyaan xurumo iyo laamo amni oo looga hortago wax kasta oo fal ah oo dhaca si degdeg ah loogu soo gaaro. Waxaa kaloo aan ugu deeqnay in ka dhallinyaro ahaan xafiiska urur dhallinyarada degmada Goldogob uu ugu deeqi doono dhallinyaro volunteer ula shaqeysa ciidanka si ay uga qayb qaataan amniga degmada Goldogob habeenka camal, in ay dhallinyarada iska wax u qabso ay ula shaqeeyaan amniga ciidanka degmada Goldogob. Waxaa kaloo aan ku boorinay in ay checkpointyo dhigaan wadooyinka soo gala degmada Goldogob, iyada la ogyahay ilaa 9 wado inay soo gasho degmada Goldogob, halkaasoo ay dhaqdhaqaaqa amni ay ka warhayaan.
Qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa ka warramaya muhiimadda kulanka.
Aniga magacaygo saddexan waxa weeye walaal Maxamuud Cabdiweli Maxamuud. Waxay u soo gudbiyeen oo u soo bandhigeen in ay la sameyn doonaan wada shaqayn toos ah oo dhinac walba leh, maadaama aan ognahay saraakiisha la soo magacaabay laftirkoodu in ay yihiin niman dhallinyaro ah waxbartay aqoonyahan ah ilaa tababar saraakiil haysta khibradeeda iskale, in dhallinyartu ay soo dhaweyso oo la shaqayso.
Magacaygu waa Faysal Maxamed Saciid. Aan ku kala yeelanay waxay noo soo bandhigeen waxyaalo fara badan oo ay ugu horeyso sidii ay u dhici lahayd oo loo samayn lahaa isfahan iyo wada shaqayn dhallinyarada iyo booliiska isku xir, sidii dhallinyaradu ugu samayn lahaayeen booliiska iyo dadweynaha degmada Goldogob qaybooda kala duwan, iyo guud ahaan sidii dhallinyaradu ay gacan uga siin lahaayeen taliska cusub sidii hawshooda ay si habsamay ah ugu qabsan lahaayeen. Anagu ka dhallinyaro ahaan qodobada aan u soo bandhignay waxaa ka mid ahayd, maadaama aan u qalneyn dhallinyaro aqoonyahana oo jaamacada ka soo baxay, in aan ka saaci doono xagga maaragtay shuruucda dad badan oo waxaa nagu jiray ka soo bartay qaanuunka, xagga qaanuunka booliiskana ka saaci doono, inaan ka saaci doono isdhexgalka booliiska iyo bulshada oo dhallinyaradu runtii waa isku xiraha bulshada, marka in aan isku xir aan samayn doono oo degmada dhallinyarada ku nool iyo booliiska iyo guud ahaan bulshada qaybaha kala duwan. Saraakiishu waxay noo ballan qaadeen, maadaama ay yihiin niman dhallinyaro ah, in ay shaqada degmada loo soo igmaday ee booliiska ay say tahay u qaban doonaan, in ay mar walba xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn la yeelanayaan dhallinyarada, in ay dhallinyarada maaragtay waxyaalaha ku qoslaada ay ku soo celin doonaan, isla markaasna ay maaragtay ay doonayaan inay noqdaan niman wax weyn ka bedela nidaamkii hore ee booliis ee degmada ka jiray. Walow aan garan karno in istiraadka iyo waxyaalaha adeega booliiska degmadu hayso u hooseeyo oo aysan wax weynta gacanta ku hayn oo soo magacaabay un, laakiin waxay ballan qaadeen intii karaankood ah inay shaqayn doonaan, annagana ay mar walba ahayd naga dhigan doonaan gacan aan shaqayn lahayn iyo saam bulshada qaybeeda kala duwan isu fahasiin lahayn, iyo mar kasta oo gacan ay nooga baahdaan anagana waan u ballan qaadnay inaan ka siin doono oo si maaragtay iska hoqabtaan oo shaqayn doona hadii hayno.
inkastoo kulanka uu ahaa kii ugu horreeyay ee dhalinyarada iyo saraakiisha ciidanka booliska degmada Guldogob ay wada qaataan, haddana mas-uuliyiinta laamaha amniga ayaa dhalinyarada u soo jeediyay qodobo ay ku wada shaqayn karaan dhinacyada.
Runtii waxaan la soo jeediyeen oo aan ku hadalnay in ururka dhalinyarada ee degmada Guldogob iyo taliska ciidanku si wada jir ah ay u wada shaqeeyaan. Waxaanu ka wada hadalnay in ay sameeyaan in aan usoo qorno dhalinyaro firfircoon oo aqoon iyo runtii aan budo lahayn la shaqeysa ciidanka, in aanu kala shaqeyno xagga fanka iyo xagga taageerada ciidanka, in aan sameyno guddi taakulada ciidanka u shaqeeya oo runtii ciidanka la shaqeeyo guddi taakulo oo ciidanka kala shaqeeya xagga qarashaadka iyo xagga howlgallada. Waxay naga codsadeen in aanu matalabu xaku siino si aan ugu shaqayn lahayn amniga guud ee degmada Guldogob, iyo in aanu habeenkii aanu si volunteer ah aan ula shaqeyno ciidankaasi. Waxaan kaloo aan ballan qaadnay ka dhawira ahaan in xafiiska dhalinyarada degmada Guldogob magaalada ku yaalo in aanu ka dhigno laan amni oo runtii habeenkii dhalinyaradaasi ay imaato dhalinyaradaasi habeenkii ay ka wada duusho. Waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in aanu iska wada taashano amniga degmada Guldogob kay usoo noqonin qalqalkii iyo amnigii aan hore u sheegnay amnidarada u sheegnay usoo noqon in la sameeyo kala dambeyn iyo system dowladeed inaan raacno, inaan dadka barno systemka dowladnimadu inay tahay inaan la shaqeyno ciidanka degmada Guldogob.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Muddooyinkan dambe waxaa soo kordhayay goobaha lagu dhaqdo xoolaha, gaar ahaan geela, kuwaasi oo caanahooda loo iibgeeyo magaalooyinka. Dadka xoolahan dhaqda ayaa alaaba xerooyinkaasi waxay ka sameeyaan goobo aan ka fogeyn magaalooyinka ay caanaha geeyaan, halka xilliyadii hore lagu dhaqi jiray dhulka baadiyaha ah. Magaalada Boosaaso waxa ay ka mid tahay meelaha xerooyinkaasi ay ka samaysmeen. Wariyaha V O A ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa booqday goob geela lagu dhaqo, isla markaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
Magaalada Boosaaso waxaa sanadihii dambe ku soo badanayay dhaqashada geela, iyadoo ay jirto in magaalada aysan lahayn dhul dhaqsimeed iyo cimilo ku habboon nolosha xoolaha. Si aan hadaba u ogaano dhaqashada geela Boosaaso iyo ka ganacsigiisa caanaha, ayaan tagay xero ay ku jiraan Nirgo iyo weliba geel dhaqmeed xeradaasi oo ku taalay duleedka bari ee magaalada Boosaaso. Waxaana kula kulmay dhalinyaro xanaaneeya geela, isla markaana caanihiisa lisa xilliyo kala duwan si loogu iibgeeyo goobaha ganacsiga Boosaaso. Xilliyada iyo waxyaabaha geela uu cuno oo uu ku nool yahay ayaan waxaan ka wareystay ninkan dhalinyarada ah oo markaasi la joogay geelan. Axmed Siciid ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya xilliyadii hore ee caanaha geela oo laga keeni jiray tuulooyinka baadiyaha iyo hadda oo meelo ku dhow magaalada Boosaaso xerooyin geela looga sameeyey.
Aad iyo aad u kala bedelay. De waxaad moodaysay waagii hore ee dad macnaha aan magaalo iyo macnaha macaamilkaaba aqoonin. Hadda laakiin waa la soo ilbaxay, magaaladii baa lagu xareeyey, waa la lisayaa, caan iyo fresha baa la qaybsanayaa. Waa ka filee higuntay harugaalkii wuxuu ka ambaray ba macnaha la oran jiray moogta.
Dan markaan istaan kadib waxa gala keenaya
caanaha waxa lagu shubayaa joogagaas aan ku shubnaa.
Joogagaa
halka yaa? Ah, gaara imaanaya. Magaalada qaybsato magaalada loo geeyaa suuqa la geeyaa bibitooyinka. Waa ka macbiil ah.
Galab walba miyaa istaan?
Ah, galabtii waa isna suuqna walisna. Kuwa suuqna waa la qaadaa, kuwa galabkiina waa la qaadaa. Waa ka.
Dadweyne ku xiran baa jira oo si joogto u qaada.
Ha, macbiil baa ku xiran bibitooyin magata.
Waa
ka. Xafado.
Maxaa laga siiyaa markii
qiimo? Qiimuhu waa $2. $2 iyo $2, ha. qaabka waa artasay hadda aan u dhisayno inagu waa hanaysan yahay inagu waa midiglisaaya waa kaa hadda wataa qaabkaasi aa loo dhisaayo haneedku waa haruubka cagta lagu qabanaya lugna waa lagu istaagaya lugna haruubkaa lagu hayaa labada gacmoodna ku lisaaya waa kaa
maxamed siciid waa nin dhallinyaro ah oo markaasi caanahan soo raadiyey wuxuu ii sheegay in caanahani uu mar walba uu iibsado isla markaana uu iibiyo waalidkiisoo xanuunsanaya galab walbana halkan ayuu yimaadaa si uu caagadiisa caanaha uu gacanta ku haysto u sii qaato
caanahan ayaa soo doontay oo dad xanuunsan iyo ayaan usoo qaaday oo usoo doonay macmiisha ku xiran baan ahay geela insha allah aada iyo aada bay faa'iido u leeyihiin oo dadka xanuunsan iyo caafimaadka iyo way fiican yihiin insha allah dadka mar walba ku xiran baana meesha geela oo inta badan geela kana u badnaa waa laga iibiyaa waa laga
iibiyaa
faa'iidooyinka ugu leeyahay waxaa ka mid a waa daawo oo yacni xanuunada qaarkood sida qandhada sida waxa weeye xanuunada sonkorta gaaska waxa weeye calool socodsiiska iyo yacni bay u faa'iido u leedahay waxyaaba badan bay faa'iido u leedahay maalin dhaaf baan ku iibsan marka alxamdulilah de waa kolley de waa awl de geela baadiya iyo miyigaan u badbadnaa maogtaha laakiin farsamada tan magaalada ahi waa mid yacni cusub oo yacni faa'iido leh oo soo dhoweynta macnaa loo soo dhoweeyey geela magaalada iyo dadka iyo faamilka iyo
si kastaba ahaatee soomaalida intooda badan ayaa dhaqan ahaan geela uu ka yahay kan koobaad ee nolosha miyiga lagu maareeyo iyadoo siyaabo badan loo adeegsado soomaalidana ay ku faanaan dhaqashada geela yuusuf maxamuud v o a boosaaso
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta haatanna dhinacii heesaha aynu jalleecna ee waxaan idiin soo qabannay heesta ay qaadayso fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geenyo waa heestii xujo
jacaylka hadaan xurmeeyo
codka macaan ee yurub gayaanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegaystayaal, haddii aynu ka horeyno xubinta ciyaaraha, xulka dalka Brazil iyo naadiga kubadda cagta b s g ayaa isku raacay in ugu dambeyn ciyaartooyga Neymar ee u dheela naadiga b s g loo qaado waddanka Brazil si markaasi halkaa loogu sameeyo qalliin xagga lugta. Neymar ayaa dhowaan kulankii naadiga b s g ay ka gaartay olombik maqse guusha ayaa ka jabay lugta, taas oo walaacaadu fara badan gelisay taageerayaasha xulka dalka Brazil iyo naadiga kubadda cagta b s g. Labada dhinac ayaa isku haystay halka lagu qali doono ciyaartooygaasi oo qalliin u baahday. Markii dambese dhakhaatiir ka tirsan xulka dalka Brazil iyo kooxda b s g waxay isku raaceen in Brazil la geeyo si halkaasi qalliin loogu sameeyo si markaasi ciyaartooygaas uusan seegin koobka kubadda cagta adduunka ee dalka Ruushka lagu qaban doono. dhegeystayaal, haddaan dhinaca kale aadno, naadiga Tottenham Hotspur ayaa waxa ay koobka FA Cup-ka 6 gool kaga adkaatay naadiga Rochdale kadib kulan ka dhacay gegada Wembley Stadium. ciyaarta oo qaybti koowaad lagu kalmastay 6 gool ayaa markii la isku soo laabtay waxaa Tottenham Hotspur u dhaliyey 3 lay ciyaartooyga Llorente, taasoo markaasi keentay in lagu durduriyo kooxda kubadda cagta Rochdale. caana Tottenham Hotspur hadda ay ku biirtay kooxii hore ugu soo gudbay koobkaasi ee wareega xiga, waxaana ay isku aadi doonaa kooxaha Swan City iyo Tottenham, Man United, Brighton, Wigan, Southampton oo wada dhili doona Leicester iyo Chelsea ayaa sidoo kale kulan kale xiiso badan. dhinaca dalka Talyaaniga, haddii aynu jalaacnana, waxaa kooxda kubadda cagta AC Milan ay u soo gudubtay fainalaha koobka Italy kadib markii ciyaar xiiso badan ay yeesheen Lazio iyo AC Milan. kulankaas oo 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhammaaday goola la'aan Breja ayaa markii lagu daray 30 daqiiqo dheeraada labada kooxood wax gool iska dhalin waayeen, waxaa lagu kala saaray rigoorooyin oo 5-4 ay ku soo gudubtay naadiga Milan oo fainalaha u soo gudubtay, waxaana ay la ciyaari doontaa naadiga Juventus oo iyadana gooli waxba kaga soo adkaatay semifinalihii kooxda Atlanta. labada kooxood ayaa dheeli doona 9-ka bisha May ee soo socota. dalka Spain, kulamo ka tirsan la liigaha ayaa la ciyaaray. Atletico Bilbao ayaa waxa ay martigelisay Valencia, waxaana ay taa ku dhigtay naadiga kubadda cagta ee Valencia oo ku kala baxay 6 gool. Deportivo La Coruña ayaa u socda Sheikh Getafe, waxaase lagu soo suuldaaray 3 gool waxba Malaga iyo Sevilla. gooli waxba naadiga Malaga ayaa ku awoodroonatay. Atletico Madrid ayaa ku durdursay naadiga Leganes oo ay kaga awoodroonatay 4 gool waxba. Antoine Griezmann ayaa 4 goolba u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, Leganesna wax gool lamaysan imaanin. Eber ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Villarreal. maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan la liigaha dalka Spain, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan Real Betis waxay la ciyaar doontaa Real Sociedad. Barcelona ayaa martu noqon doonta Las Palmas halka Alaves ay la dheeli doonto Levante. Barcelona ayaa horyaalkaasi hoggaaminaysa oo 25 kulan oo ciyaartay iska leh 65 dhibcood, waxaana ay ka sareysaa 4 dhibcood naadiga kaalinta labaad ku jira oo 26 kulan ciyaartay Atletico Madrid oo iska leh 16 dhibcood. Real Madridna 19 dhibcood ayay iska leedahay. Dhegeystayaal, Valencia ayaa 4 oo 10 dhibcood iska leh. Xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogtaa.
Waxaa ka ciyaaraha inta aad aynu kaga nimaadno, waxaynu dhinacyada heesaha markale ku noqono nasiixayndha iyo Axmed Saki iyo Heesti kugu baraaray.
Codadka macaan ee Axmed Saki iyo Nasiixayndha waxay gabagabo ahayn idaacaddeenii dhalinyarada maanta ilaa iyo afarta galabnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa sahriye Falastiin iyo dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.